V Ríme dnes vyvrcholila národná púť Slovákov. Podľa biskupov to bola cesta viery, jednoty a nádeje. Svätý Otec prekvapil pútnikov, keď ich prišiel počas omše za chorých krátku pozdraviť. Slintačka a krývačka ohrozuje slovenské chovy. Dnes opäť zasadne krízový štáb. Trumpove clá znamenajú podľa Manfreda Webera nástup nového svetového poriadku. Eurokomisár Maroš Šefčovič varuje, že môžu Európsku úniu stať 380 miliard eur ročne.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Jubilejný rok 2025.
V Ríme dnes vyvrcholila národná púť Slovákov. Posledným bodom programu bola svätá omša na námestí svätého Petra vo Vatikáne, ktorá bola zároveň súčasťou jubilea zdravotníkov a chorých. V závere viac ako 20 000 veriacich prekvapil pápež František, ktorý ich prišiel krátko pozdraviť, informuje Julia Kavecká.
Aj keď z programu národnej púte napokon vypadlo stretnutie s pápežom Františkom pre jeho zdravotný stav, Slováci ho napokon mohli vidieť dnes, keď prišiel pozdraviť veriacich na záver bohoslužby jubilea chorých a zdravotníkov.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Požehnanú nedeľu všetkým a ďakujem vám.
Predtým prijal pápež sviatosť zmierenia v bazilike svätého Petra, uzobral sa v modlitbe a prešiel svätou bránou. Svätú omšu celebroval proprefekt dikastéria pre evangelizáciu Rino Fisichella. Prečítal aj príhovor, ktorý pripravil pápež. Zdôraznil v ňom, že Boh nás neopúšťa ani v chorobe a v skúškach.
Choroba je určite jednou z najťažších skúšok v živote, v ktorej zakúšame svoju krehkosť. Môže nás priviesť k tomu, že sa cítime ako ľud v exile, alebo ako žena z Evanjelia, bez nádeje do budúcnosti. Ale nie je to tak. Ani v týchto momentoch nás Boh neopúšťa. A ak sa mu odovzdáme, práve vtedy, keď naše sily slabnú, môžeme pocítiť útechu jeho prítomnosti.
Pri svätej omši koncelebrovali okrem iných 8 biskupy s desiatkou kňazov zo Slovenska. V slovenčine zaznela aj jedna zo spoločných prosieb veriacich.
Svätý Otče, osveť svojou milosťou vládcov národov, aby za každých okolností podporovali dôstojnosť ľudskej osoby.
Aj v texte zamyslenia pred modlitbou Anjel Pána sa pápež zveril, že prežíva starostlivé Božie pohľadenie a modlí sa za lekárov, zdravotné sestry a zdravotníckych pracovníkov, ktorým nevždy je pomáhané pracovať v primeraných podmienkach a niekedy sú dokonca obeťami agresie. Želá si investície do výskumu a skutočne inkluzívny systém.
Veriaci zo Slovenska s biskupmi sa včera podvečer zhromaždili v bazilike svätého Pavla za hradbami, kde vstúpili cez svätú bránu s túžbou prijať jubilejné odpustky. Išlo o poslednú svätú bránu, ktorou prešli počas národnej púte v Ríme, pokračuje Pavol Jurčaga.
Pri tejto príležitosti slávil na tomto posvetnom mieste svätú omšu Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, ktorý vo svojej homílii pozbudil veriacich otvoreniu srdc Božiemu milosrdenstvu. V závere svätej omše uviedol.
Blahoželám vám, že ste mali silu, aby ste prišli na národnú púť do Ríma. V pokore, posilnený duchom, buďte pútnikmi nádeje a svedkami milosrdného Boha. Jubilejný rok aj v našich podmienkach nám prináša očisťujúce Božie pôsobenie v našich jubilejných kostoloch.
Svetou omšou v jednej zo štyroch pápežských bazilík pútnici s biskupmi ukončili tretí deň putovania Rímom. O význame púte hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Oslovili ma slová svätého otca Františka. Nebojte sa odovzdávať svedectvo viery. My buďme tými svedkami viery, živými, radosnými, presvedčivými, ktoré budeme odovzdávať vieru vo svojom okolí.
4 dni modlitieb, liturgie a spoločenstva v srdci cirkvi. Aj takto môžeme charakterizovať slovenskú národnú púť. Slovo má Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, a po ňom vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita.
Odkazom, ktorý sme počuli, aby sme celý život boli pútnikmi nádeje. Putujme s nádejou do neba.
A domov si odnášame milosť Božia, ktorú Boh nám dáva. A tá milosť práve v tomto jubilejnom roku znie, že nádej. Takže nádej si odnášame, že Kristus je s nami.
Národná púť v Ríme zanechala v účastníkoch hlboký duchovný zážitok, upevnila ich vieru a pripomenula význam spoločného kráčania ako Božieho ľudu. Ako hodnotia národnú púť slovenský biskupy zisťoval Pavol Jurčaga.
Národná púť veriacich zo Slovenska v Ríme, ktorú dnes ukončili pútnici spolu s biskupmi, kňazmi a zasvetenými, bola silným vyjadrením viery a nádeje, ktorá spája slovenských veriacich doma i v zahraničí. Pokračuje Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Myslím si, že už každý pútnik má aj nabalené vo svojom batohu také obrovské povzbudenie z toho všetkého a už tá naša samotná prítomnosť je tu veľkým povzbudením pre nás samotných, že môžeme tu byť.
Hlavným motívom púte bolo duchovné obnovenie, prijatie jubilejných odpustkov a posilnenie viery v spoločenstve cirkvi. Počúvate Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa.
Tak samozrejme okrem zážitkov Božie požehnanie a ochotu kráčať za Kristom a osvojovať si hodnoty, o ktoré sme tu veľa počuli, a tie milosti, ktoré sme prijali, aby sme potom v tých každodenných vzťahoch prejavovali, teda aj odpúšťaním.
O význame národnej púte hovorí Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup, a vladyka Milan Lach, pomocný biskup bratislavskej eparchie.
Jedným takým silným momentom bolo prechádzanie svätými bránami na jednotlivých bazilikách, a to je takým symbolom toho, aby sme otvárali dvere medzi nami a Bohom, medzi nami a nami, našim vnútrom, a nami a ľuďmi.
Ja myslím si, že aj ja osobne, aj vlastne pozbudený aj ľuďmi, tu veriacimi, ktorí prišlo vyše 4000, keď som aj s nimi rozprával, je to také naplnené takou radosťou, iste aj takými emóciami. Mnohí sú tu prvýkrát v Ríme, pútnici.
Viacero slovenských skupín sa v týchto chvíľach vracia domov späť na Slovensko.
Ako sme už spomenuli, dnešný záverečný deň národnej púte Slovákov v jubilejnom roku do Ríma priniesol nečakané prekvapenie. Na námestí svätého Petra sa objavil svätý otec František, ktorý sa stále zotavuje po mesačnej hospitalizácii. Týmto sa už aj tak výnimočná púť stala pre mnohých do konca života nezabudnuteľnou. Z Ríma informuje aj Jozef Pikula.
Svätej omši v rámci jubilea chorých a zdravotníkov predsedal v zastúpení svätého otca proprefekt dikasteria pre evangelizáciu arcibiskup Rino Fisichella. Veľký moment nastal počas rozdávania svätého príjmania, keď sa veľkým ováciam na námestí svätého Petra tešil príchod svätého otca Františka. Počúvate spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
Hovorí sa, že ak je koniec dobrý, všetko dobré. No a nás všetkých na záver čakalo veľmi nečakané, dojímavé, radostné prekvapenie, keď medzi nás prišiel samotný svätý otec František. Modlíme sa za neho, želajme mu naozaj také skoré uzdravenie a nech naďalej takýmto svetlom, pútnikom nádeje, aj svojim príkladom v tejto chorobe, takej trpezlivosti, ale aj pokoja, ktorý nám ukazuje.
Za výnimočný tento moment práve počas jubilea chorých označil aj kňaz Jozef Štrba, pôsobiaci v Nevoľnom.
Myslím si, že krásne to povedal hlavný celebrant, že je stretnutie chorých z celého sveta a že sám pápež je chorý. Nikto nepredpokladal, ale mal takú túžbu. Tá sa vždy živí každým príchodom, že keď aj sa nedotknúť, nepodať si s ním ruku, ale ho aspoň vidieť. Takže mnohí tí ľudia, ktorí prišli na túto nedeľu, piatú pôstnu, keď bola púť všetkých chorých z celého sveta, videli chorého pápeža. A to, že nám zaželal požehnanú piatú pôstnu nedeľu, je žičením človeka, ktorý nachádza uzdravenie aj vďaka modlitbám a Božej milosti, ktorá je veľmi potrebná pre každého človeka.
A ako hodnotia národnú púť Slováci?
Toto je aká obeta, už aj spojení s tým, že táto svätá omša bola slúžená za všetkých chorých, a také svedectvo svätého otca, že on prišiel cez to všetko, ani nevládal hovoriť. Ja teraz sama nevládzem hovoriť od toho dojatia ešte. Fantastické niečo, úžasné.
Nádherná bola, veľký zážitok mám v srdci. Neviem to vysvetliť slovami, až
Ja som veľmi šťastná, že som sa tu dostala, že som ešte vládala a ďakujem Pánu Bohu a našej Matke Nebeskej, že mi pomohli sa tu dostať, že som vládala a ďakujem za všetko.
Z cirkvi.
Počas víkendu prebiehala v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave investitúra nových členov rytierskeho rádu Božieho hrobu, ktorý je jedným z dvoch najvýznamnejších katolíckych rytierskych rádov na svete. Do rádu bolo prijatých 7 rytierov, 2 dámy a 3 rytieri kňazi. Bol pritom Patrik Liška.
Investitúra nových členov rytierskeho rádu Božieho hrobu začala už v piatok modlitbovou vigíliou. Počas nej veľmajster rádu kardinál Filoni vymenoval arcibiskupa Oroša za rytiera a veľkého priora magistrálnej delegácie na Slovensku. V sobotu prijal rád ďalších 7 nových členov, pokračuje trnavský arcibiskup Ján Oroš.
Myslím si, že toto je v dnešnom svete také veľmi dôležité, aby aj, povedzme, intelektuálne ľudia teda na úrovni, ktorí zaujímajú veľké pozície, že by to ešte viac využívali pre dobro katolíckej cirkvi na Slovensku. A ten hlavný veľký prior, ktorým som sa stal, je vlastne taká duchovná funkcia v tom všetkom.
Talianský kardinál Fernando Filoni, veľmajster rytierskeho rádu Božieho hrobu v Jeruzaleme, vníma poslanie nových členov ako výzvu prispievať k budovaniu mieru.
Veľmi dobre vieme, že Svätá Zem prežíva veľmi ťažké časy. Časy vojny, časy nepokojov. Aj my sme pozvaní pracovať na miery. A my ako rytieri rádu Božieho hrobu a dámy rádu Božieho hrobu sme pozvaní stať sa skromnými remeselníkmi mieru. Teraz pri tejto príležitosti a pri našej návšteve môžete vidieť, že aj na Slovensku sú muži a ženy, ktorým leží na srdci Svätá Zem a snažia sa v mene celého Slovenska pracovať na dobre tejto zeme.
Celá slávnostná investitúra skončila v nedeľu ďakovnou svätou omšou v Trnavskej katedrále.
Domáce spravodajstvo.
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania spustilo prihlasovanie na ďalšie inovačné vzdelávanie pre pozíciu školského digitálneho koordinátora. Jeho hlavným cieľom je pripraviť učiteľov na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k digitálnej transformácii školy. Ako informovalo centrum, vzdelávanie je súčasťou národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy a pre učiteľov je bezplatné. Projekt má kapacitu vyškoliť školského digitálneho koordinátora pre každú školu na Slovensku. V budúcom školskom roku sa pripravujú 2 turnusy vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, a to so začiatkom v septembri a vo februári. Viac informácií vrátane spôsobu prihlásenia je možné nájsť na web stránke Národného centra. Svoje pracoviská má centrum na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pokračuje odborný garant projektu Dušan Šveda.
Rola školského digitálneho koordinátora je z hľadiska digitálnej transformácie vzdelávania samotnej školy kľúčová v tom, že on je v podstate manažerom, takým lídrom zmien, ktoré prinášame do škôl. Je to pedagogický zamestnanec, lebo zmena sa týka vzdelávania, spôsobu vzdelávania. Chceme, aby žiaci boli aktívni, aby sme išli od poznania k poznávaniu a teda v tomto smere, ako využiť digitálne technológie, ako ich využiť efektívne. A práve školský digitálny koordinátor by mal byť ten, ktorý by kolegom učiteľov na škole ukazoval cesty.
Gestorka vzdelávania a podpory školských digitálnych koordinátorov Katarína Kozelková priblížila, že vzdelávanie zahŕňa 4 hlavné témy, ktoré presvedčia účastníkov, že digitálna transformácia školy je dobrým spôsobom, ako zlepšiť vzdelávanie žiakov.
Vzdelávanie pozostáva zo 4 hlavných tém, pričom účastníci získajú presvedčenie o tom, že transformácia školy na digitálnu je jednou z dobrých ciest k skvalitneniu vzdelávania žiakov školy, pričom sa rozvíjajú žiacke zručnosti a spôsobilosti. Digitálny koordinátor, ktorý prejde cez vzdelávanie, bude mať prehľad o digitálnych kompetenciách žiakov aj digitálnych kompetenciách pedagogov a bude rozumieť dôležitosti ich rozvíjania. V rámci vzdelávania si účastníci začnú pripravovať a vyformulovať akčný plán školy, ktorý im pomôže v procese digitálnej transformácie.
Po ukončení vzdelávania sa digitálni koordinátori môžu stať súčasťou celoslovenskej komunity Klubu digitálnych koordinátorov, ktorá má momentálne vyše 500 členov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva organizujú pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa zdravia počas celého tohto mesiaca dni otvorených dverí v poradniach zdravia a aj ďalšie aktivity pre verejnosť. Tá si môže prísť bezplatne overiť napríklad hladinu cukru v krvi, hodnoty krvného tlaku či celkového cholesterolu. Bližšie informuje o tom hovorkyňa úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva počas celého apríla organizujú dni otvorených dverí v poradniach zdravia a ďalšie aktivity pre verejnosť. Môžete si bezplatne overiť váš PMI, hladinu cukru v krvi, hodnoty krvného tlaku či celkového cholesterolu, analýzu zloženia tela, množstvo a percento celkového a vnútrobrušného tuku, stav kostrového svalstva, rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela, množstvo vody v organizme, základnú látkovú premenu a iné. S našimi odborníkmi sa môžete poradiť o zmenách životného štýlu, vhodnej úprave stravovania a pomôžu vám aj pri odvykaní od fajčenia.
Ako spresnila, k ďalším plánovaným aktivitám úradov patrí aj prednášky a besedy pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na základy zdravej výživy, pohybovú aktivitu či na prevenciu závislostí, ale aj edukačné programy pre seniorov zamerané na zdravé starnutie a prevenciu chronických ochorení či výjazdové akcie v pracovných kolektívoch. Hlavným cieľom poradní zdravia je podľa úradu verejného zdravotníctva pomôcť ľuďom rozpoznať zdravotné riziká včas. Poradne sa zameriavajú najmä na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení látkovej premeny a nádorových ochorení. Časy konania vybraných aktivít pre verejnosť sú uverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva.
Krátko z domova.
Na celom území Slovenska je vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nákazy slintačky a krývačky. V reakcii na aktuálny vývoj sa dnes o 18. uskutoční ďalšie zasadnutie ústredného krízového štábu. Vyhlásenie mimoriadnej situácie prišlo po potvrdení viacerých ohnísk nákazy. Aktuálne ich je na Slovensku 6. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v rokovaní na 33. parlamentnej schôdzi. Na programe tento týždeň majú mať aj rokovanie o novele zákona o neziskových organizáciách. Transakčná daň stojí a padá podľa podpredsedu Národnej rady a predsedu koaličnej SNS Andreja Danka už iba na premiérovi Robertovi Ficovi. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii Teatri v politike. Líder progresívneho Slovenska a poslanec Národnej rady Michal Šimečka oponenta vyzval, aby zahlasoval za pozmeňovací návrh k zákonu z dielne PS, ktorý rieši financovanie miestnych samospráv a zrušenie transakčnej dane k 1. máju tohto roka. Možnosť viesť Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie vníma šéf rezortu Samuel Migaľ ako prejav dôvery predsedu vlády Roberta Fica. Samuel Migaľ to uviedol v diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Ak by zvýšené výdavky na obranu, o ktorých sa diskutuje na úrovni členských štátov Európskej únie, nemohli mať duálne využitie, je na mieste otázka konania referenda. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to v rámci zvažovania strany Smer pripustil poslanec Európskeho parlamentu Erik Kaliňák. Reagoval tak na slová, ktoré v tejto súvislosti uviedol v piatok líder Smeru a predseda vlády Robert Fico. Nárast duševných ochorení u detí a mládeže sa za posledné 10 ročie zvýšil o viac ako 100%. Komisár pre deti Jozef Mikloško na to upozornil na celoslovenskom pedopsychiatrickom kongrese Hlavolami v detskej psychiatrii v Martine, na ktorom s odborníkmi hovoril o aktuálnych výzvach v oblasti duševného zdravia detí na Slovensku. Mier nie je samozrejmosť, treba si ho chrániť a preto je dôležité najmä pre mladšiu generáciu, aby vedeli, že život v mieri je obrovská výsada. Včera to uviedol predseda parlamentu Richard Raši pri pamätníku vojnového cintorína Hájnicovú v Liptovskom Mikuláši, kde si položením venca uctil 80. výročie oslobodenia mesta. Podotkol, že 4. apríla 1945 boli oslobodené dve významné slovenské mestá. Bolo to hlavné mesto Bratislava, ale aj Liptovské. Mikuláš.
Nepodceňujme hrozbu nových konfliktov, do ktorých nás môže priviesť opakovanie histórie. Neznalosť našej minulosti či ľahostajnosť k nej. Nedovolme prepisovať dejiny a polučťovať fašistickú ideológiu. Rovnako však nedovolme poškodzovať pamätníky druhej svetovej vojny, vybudované na počesť všetkých vojakov, ktorí nás oslobodili.
Vo svojom prejave sa predseda parlamentu taktiež dotkol aj aktuálnej situácie v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vyjadril nádej, že po začatých mierových rokovaniach by mohlo čoskoro dôjsť k dohode o trvalo udržateľnom mieri. Podľa jeho slov by uzatvorenie mieru práve v tomto roku, keď si celá Európa pripomína 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, malo silnú symboliku. Liptovský Mikuláš si pripomenul oslobodenie mesta aj rekonštrukciou dobových bojov, ktorých sa zúčastnilo 120 vojakov. Trojdne oslav sa začalo už v piatok slávnostným vstupom oslobodzovacej armády do mesta v rovnakom koridore, ako vstupovali kedysi. Včera bola hlavná oslava na háji Nicovo a dnes sa v evanjelickom kostole v Iľanove uskutočnil koncert Iľanovské píšťaly. Účinkoval v ňom aj spevácky zbor Leto Animo.
Zahraničné spravodajstvo.
Nové plošné clá, ktoré v stredu oznámil americký prezident Donald Trump, znamenajú nástup nového svetového poriadku. Vyhlásil to líder Európskej ľudovej strany Manfred Weber. Podrobnejšie informácie má Júlia Kavecká.
Podľa Manfreda Webera sa Európska únia musí postaviť novej situácii čelom. Trumpové rozhodnutie označil za obrovskú chybu, z ktorej sa Európa musí poučiť. Európa má podľa neho šancu stať sa majákom spravodlivých obchodných vzťahov. Predseda EPP a líder jej frakcie v Európskom parlamente zároveň zdôraznil, že starý kontinent teraz musí dosiahnuť výsledky. Weber konkrétne vyzval na dokončenie dohody so Združením juhoamerických krajín Mercosur a iniciovanie obchodnej dohody s Indiou. Poznamenal, že tieto nové obchodné dohody sú proti Trumpovské dohody. Líder európskych kresťanských demokratov zároveň varoval pred zvýšenou spoluprácou s Čínou. Ľudová republika podľa Webera sníva o inom svetovom poriadku, a to pre Európsku úniu určite nie je model budúcnosti. Zdôrazňuje, že Čína by nemala a nesmie nahradiť USA ako vedúcu svetovú obchodnú mocnosť.
Európska komisia nesúhlasí s konceptom recipročných ciel, ktorých zavedenie v stredu večer oznámil americký prezident Donald Trump, a ktoré môžu štáty únie stať 380 miliard eur ročne. Uviedol to v piatok po obede krátko pred ďalšími rokovaniami s americkými partnermi eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Pokiaľ tieto rokovania nebudú viesť k nejakému viditeľnému výsledku, tak Európa sa pripravuje na odvetné opatrenia. To bude určite aj predmetom rokovania ministrov obchodu už v pondelok. Musíme reagovať aj na tie tzv. Recipročné clá. My s týmto konceptom absolútne nesúhlasíme, považujeme ho za nespravodlivý. Ide samozrejme o obrovský zásah do svetovej ekonomiky. Dramatickým spôsobom to podminováva základ svetového obchodného systému. Pre Európu to znamená, že sa tieto tzv. Recipročné clá uvalia na tovary v hodnote 380 miliárd eur.
Protiopatrenia únie za vyše 20 miliárd eur podľa neho zahrnú širokú škálu tovarov, napríklad z oblasti agrosektoru a strojárenstva. Konečný zoznam tovarov by mali schváliť zajtra ministri obchodu členských krajín na stretnutí v Luxemburgu.
Krátko zo sveta.
Ruský raketový útok na Kyjev v noci na dnes si vyžiadal život jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Píše o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinské úrady. O útoku na Telegrame skoro ráno informoval starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko, podľa ktorého v troch štvrtiach vypukli požiare v nebytovej zástavbe. Ukrajinský prezident Zelenský následne poznamenal, že Rusko svoje vzdušné údery proti Ukrajine zintenzívňuje. Operačné veliteľstvo poľskej armády na sieti X skoro ráno napísalo, že kvôli ruskému vzdušnému útoku na Ukrajinu, vrátane jej západných častí susediacich s Poľskom, preventívne vzlietli poľské a spojenecké stíhacie lietadlá a armáda uviedla do najvyššej pohotovosti systémy protivzdušnej obrany. Rusko začalo s presunom severokorejských systémov diaľkového delostrelectva na anektovaný ukrajinský polostrov Krym. Informuje o tom web The Moscow Times s odvolaním sa na nemeckú televíziu ZDF. Americké útoky na ciele jemenských povstalcov Husijov počas noci údajne zabili najmenej dvoch ľudí. Oznámila to dnes ozbrojená skupina. Video zverejnené včera americkým prezidentom Donaldom Trumpom z jedného z útokov naznačuje, že počet úmrtí na strane Husijov je vyšší, ako povstalci uvádzajú. Vrtuľník japonskej záchrannej služby so 6 ľuďmi na palube spadol dnes do mora na juhozápade Japonska, uviedla to tamojšia pobrežná stráž. Traja z nich vrátane pacientky, ktorú vrtuľník prevážal, zahynuli. Pilota, mechanika vrtuľníka a zdravotnú sestru zachránila japonská pobrežná stráž počas dňa potom, ako ich našli vo vode držiac sa nafukovacích záchranných kolies. Všetci traja boli pri vedomí, no trpeli podchladením. Juhom a stredozápadom USA sa prehnali búrky a tornáda. V ich dôsledku zomrelo najmenej 16 ľudí. Meteorológovia varujú pred ďalšími veľkými záplavami a tornádami. Najhoršie zasiahnutý je štát Tennessee, kde prišlo o život najmenej 10 ľudí. Úrady hlásili aj výpadky prúdu. Víťazmi jubilejného 20. ročníka Bratislavského maratónu a zároveň majstrami Slovenska sa stali Martin Rusina a Zuzana Polohová. Člen tímu Bratislava Maratón je historicky tretím Slovákom, ktorému sa podarilo vyhrať v celkovej klasifikácii. Rusina zároveň stanovil časom 2 hodiny 23 minút a 43 sekúnd, historicky nový najlepší čas z domácich pretekárov. Hokejisti Žiliny splnili svoj cieľ v úvodnom dvojzápase semifinále play-off typu z Extraligy. Po dueloch na ľade majstrovskej Nitry budú pokračovať v domácom prostredí za stavu 1-1 na zápasy. Kabína nováčika súťaže sa zhodla, že prvý triumf Vlkov sa zrodil najmä vďaka bojovnosti. Tretí zápas je na programe dnes od 18. Hokejisti Montrealu zdolali v noci na dnes v NHL Philadelphia 3-2. Posilnili si pozíciu v boji o play-off. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval, odohral vyše 17 minút a na bránku Flyers vyslal dve strely. Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom podľahla na ľade Buffalo 2-3 po nájazdovom rozstrele, zaistila si však účasť vo vyraďovačke. Do play-off postúpili aj hráči Floridy Panthers. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad Spartakom Trnava 2-1 v dnešnom zápase 4. kola skupiny o titul. V tabuľke si upevnili priebežné 5. miesto pred Podbrezovou, na ktorú majú 4-bodový náskok. Na 4. dunajskú stredu strácajú 2 body. Trnava prehrala druhý zápas po sebe a na 3. mieste má naďalej 3-bodovú stratu na Žilinu. Futbalisti Banskej Bystrice sa v Nike lige dočkali víťazstva po 10 zápasoch. V dnešnom 4. kole v skupine o udržanie triumfovali na ihrisku Ružomberka 2-1. Zverenci Františka Straku tak znížili na poslednom mieste stratu na predposlednú rúžu na 3 body. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom šlágri 4. kola nadstavbovej časti Nike ligy na ihrisku Žiliny Vysoko 5-0. Po 2 góly hostí strelil Tigran Varsegian a David Strelec. Belasi zvýšili náskok na čele tabuľky pred svojim súperom už na 10 bodov. Futbalisti Hellasu Verona remizovali v dnešnom dueli 31. kola talianskej série A na pôde FC Turín 1-1. Slovenský stredopoliar Ondrej Duda hral za hostí do 87. minúty. Jeho krajan a spoluhráč Tomáš Suslov opäť chýbal pre svalové zranenie. Hellasu po druhej remize za sebou patrí v tabuľke 14. miesto, Turín je 10. Dánsky cyklista Mats Pedersen obhájil triumf na 87. ročníku pretekov Gent Wevelgem. Jazdec stajne Lidl Trek sa presadil po vyše 80-kilometrovom úniku a 250-kilometrov dlhú trať zvládol za 5,5 hodiny. Druhý skončil tým Merlier zo Saudel Quickstep a tretí bol Pedersenov tímový kolega Jonathan Milan z Talianska.
Počasie.
Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
Naďalej premenlivá, veľká oblačnosť, ešte stále aj snehové prehánky a zase hlavne sever a východ. Vyzerá to tak, že zajtrajšie ráno bude asi najchladnejšie, že by to v horských dolinách, najmä tak Kysuce, Orava, Liptov, tak tam by to mohlo ísť až na takých minus 10 a na juhu od nuly a sem tam môže zostať teplota nad nulou. Povedal by som, že dajme tomu v Bratislave snáď plus 1, ale inde to pôjde pod nulu asi tak od minus 1 do minus 4 stupňov. No aj ten vietor bude, a potom cez deň na juhu maximálne 8 alebo 9 stupňov a sever si môže udržať dokonca aj slabý celodenný mráz. No takže nič príjemné.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s redaktorom Martinom Ďurčom o významnom kňazovi a básnikovi Jozefovi Tótovi. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu a úspešný štart do nového týždňa želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.